Taigi mes tiesioginėme eteryje jau įvykiai čia, kurie labiausiai rezonavo praėjusią savaitę mūsų visose eteriuose, naujienų portaluose bus dėmesio centre. Žinot, kaip visada, mes čia jokių Amerikų netrandam, tiesiog kalbam, kas įvyko ir padedam jums geriau suprast, kokios to pasekmės. Mūsų studijoje šiandien politologė Vilniaus universiteto dėsto Lidija Šabajevaitė, sveiki.
Sveiki, gyvi.
Baltic News Service vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis, sveiki.
Labas rytas.
Delfi žurnalistė Dalia Plikūnė. Sveiki, Dalia.
Labas rytas.
Ir LRT portalo vyriausias redaktorius Vladimiras Laučius. Sveiki.
Sveiki.
Tokia mūsų kompanija šiandien gausi ir įdomi bus, įdomu taip pat, jeigu klausytojai turės ko paklaust. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, taip pat žinių radio programėlė atidaryta jūsų pastaboms, klausimams, komentarams. Labai prašau vieno, trumpai ir iš esmės, nes kaip parašot ilgus laiškus, didelės paklodės, tai kartais reikia kelių minučių jas perskaityti. Gerai, niekam čia nebus didelė naujiena, jeigu pradėsim nuo mitingo. Lietuvoj vakar nuvilnijo mokytojų palaikymo mitingas. 5-6 tūkstančiai žmonių, tiek naujienų agentūros pateikė maždaug dalyvių. Paskutinis skambutis, tokiu simbolišku pavadinimu, šiandien bent jau švietimo mokslo ministerijos duomenimis streikuoja per 1100 ar 1200 mokytojų Lietuvoj. Apie 16 tūkstančių vaikų yra atkirsti, negauna ugdymo, neturi pamokų ir daugiau nei 70 mokyklų. Tas skaičius kažkur ant ribos 70 kelių mokyklų streikuojančių. Bet aš gal pradėčiau ne tiek nuo faktologijos, bet kaip jums atrodo, kodėl valdžiai nepavyksta stabilizuoti šitos situacijos jau 5 savaitę. Labiau kaltas, Lidija, yra mokytojų ar valdžios užsispyrimas šiuo atveju?
Vieno kalto nebūna. Bet iki šiol stebėjom, kaip gražiai valdžia nenorėjo kalbėtis arba nesugebėjo kalbėtis. Aš manau, kad būtent tas yra labai labai svarbus dalykas. Pavyzdžiui, kad aš tai laikinai pareigas perėmė Masiulis, na, reakcija išsikio kitokia. Išsikio, nuėjo, pakalbėjo.
Minkštė situacija turi tuomenį švelnė.
Suprantama, kad būtent reikia ieškoti bendrumo, arba kitaip sakant, kalbėtis. O ne tai, kad mes atmetam išsikio. Na, kaip iki šiol elgėsi švietimo ministerija, o taip pat ir kitos valdžios institucijos.
Gerai, sutinka kolegos, kad valdžios arogancija čia svarbesnė, nesisekant stabilizuoti situaciją nei streikuojančių užsispyrimas, ar kaip aš jį buvo. Taip.
Na, akivaizdu, kad valdžia nesitikėjo, kad tos kibirkštis, kilusios pirmosios kibirkštis dėl akivaizdžių spragų etatiniam apmokėjimo sistemai, arba nespragų tiesiog, na, tos realybės, kad tas etatinis apmokėjimas iš esmės priešina mokytojus, priešina mokyklas ir atsiranda nesažiningumo jausmas. Valdžia nesitikėjo, kad tai gali virsti na tokią sniego gniūžtę didelę, kuri vis stiprėja. Ir jeigu nastebėtumėm tendencijas, tai tie reikalavimai, kurie buvo pirmieji taisyti etatinio apmokėjimo tvarką, valdžia, tai yra vyriausybė, iki šiol realiai to nesugebėjo išspręsti ir kažkodėl tai atidavė, kaip jie patys teigia, iniciatyvą prezidentė, kuri tik šiandien Seime jau teikia pataisas. Tai jeigu tai būtų padaryta anksčiau ir iš pačios vyriausybės, galbūt tas problemas būtų galima išspręsti. Bet vėliau, kaip viskas rutuliojasi, tai na, tiesiog dabar jau reikia atsekti, kaip tie reikalavimai ėmė kisti ir galų gale vakarykščiame mitingi jau šiek tiek buvo ir sunku susigaudyti iš tikrųjų, kokie tie yra tikrieji reikalavimai, nes jie netgi nuo scenos organizatorių pakviesų dalyvių šiek tiek skyrėsi. Vienis štai kalbėjo, kad švietimo sistemoje pinigų pakanka, reikia tiesiog juos gerai leisti, na, tai lygiai tie patys dalykai, kad sutvarkykime vidui sistemą, kiti kalbėjo apskritai, kad būtina keisti Lietuvai mokesčių sistemą, kad geriau finansuoti socialinę apsaugą, visą viešąjį sektorių, tai labai daug kur tai būna, kai tu nesukontroliuoji ir šiek tiek abejingai pažiūri į pirmasis kibirkštis, mokytojai šiuo atveju tiesiog tapo simboliu ir simboliu visų tokių didesnių nepasitenkinimo iš kitų socialinių grupių. Ir na, tai yra labai didelė pamoka, bet na, ta pamoka bus nuolat, lygiai tą patį matom Prancūzijoje, kai tiesiog protestai dėl degalų kainų irgi išvirto į masinius protestus,
dėl visiškai kitų dalykų. Galima sakyti lygiai tą patį, kai kiek ten ar ne 4 jau žuvę, 1500 suimtų.
diskusija apie kai protestai prasidėjo, čia prasidėjo nuo mažo
tas
dalyko
tiesa.
Ir ten nuo mažo.
Bet ten yra viešas sektorius taip pat.
Yra panašumų, yra skirtumų, be abejo, nelygino.
Bet tarp kitko, tas panašu, kad ir ten brūzda iš esmės dėl viešo sektoriaus nepasitenkinimo.
Ne visai protestuotojai, šiaip protestuotojai, kaip Prancūzijoje yra ištirta, ten visgi yra labiau koncentruotai tie žmonės, kuriuos galim pavadinti globalizacijos pralaimėtojus. Tai yra žmonės, kurie praeituose rinkimuose balsavo už kraštutinius kairiuosius arba kraštutinius dešiniuosius, tai yra labiau žemesnio išsilavinimo, kaimiškų vietovių, toks yra įpjūvis Vilniuje mitinge. Nesakyčiau, kad buvo toks pats protestuotojų Vilniuje, yra visiškai kitoks mišinys.
Gerai, mes prie to mišinio, kaip jūs sakėt, prieisim, bet Rimvidas mūsų klausė, nežinau, iš kur ištraukė spauda 5-6 tūkstančiai mitinguotojų, iš to, ką vakar mačiau, tai gerai būtų, jei 1000 ten buvo. Kas čia
aš galiu atsakyti, tai yra policijos duomenys, kad buvo apie 6000, bet be abejo, tai yra tas skaičius, kur plius minus 1-2000 į skirtingas
pusės.
Organizatoriai kalba 8000, tai žinot, galėjo būti 6, galėjo būti 4, galėjo būti 8, bet tai yra orientacinis skaičius.
Gerai, Dalia, jūsų įspūdžiai to, ką vakar matėt ir ką prašinėjot valdžia. Švelnina toną, galima sakyti, kad valdžia ieškos kompromiso, ar valdžia laikys savo poziciją ir nežingsnio atgal?
Vėlgi, valdžios pozicija visų tuo laikotarpiu nėra viena lypė. Iš pradžių buvo, to dialogo nebuvo, buvo netgi pasimetimo, ką matėme iš švietimo ministrės Jurgitos Petrauskienės veiksmų, kas yra absoliučiai nesuprantama krizės akivaizdoje imtis tokių veiksmų, kaip ten sofas išnešinėti, o ne bandyti sutvarkyti ugdymo procesą, ar ne, nes jau, kaip minėjote, penktą savaitę 16 tūkstančių mokinių moksleivinė turi kokybiško ugdymo proceso, na iš tiesų tai kelia klausimų, kaip veikia mūsų valstybė.
Na, dažnai valdžia sako, kad vos ten 2-3 procentai mitinguoja, aš visą laiką turiu kontrą klausimą, tai jeigu vos, tai kodėl nesutvarko tų vos 2-3 procentų?
Paskui vėlgi atėjo Ramūnas Karbauskis savo tokiu, kietu kalbėjimu pasakė, kad na, nebus čia tų 300 milijonų, nes jų neįmanoma rasti, tai. Kurių jūs prašote, nebus, mes jums nemokėsim atlyginimus už tas dienas, kai jūs nedirbote, ir dar ten kažko nebus, na, žodžiu, nebus derybų. Po poros dienų Skvernelio tonas sušvelnėjo, vėl matome, kad kažkoks derybų procesas atsinaujina, tai tas valdžios kalbėjimas, nu, jisai, kaip sakau, jisai nėra vienareikšmis.
Ar stebina Vladimirą jūs valdžios reakcija? Makronas tas pats buvo štai išnykęs porai dienų apskritai iš viešos erdvės ir ten ar savo patarėje leidęs kalbėt, kad...
Na, aš manau, gerokai skiriasi tai, kas vyksta Lietuvoje nuo to, kas vyksta Prancūzijoje. Ir Germanas Vaidotas jau minėjo kelis tos skirtumus, jų yra ir daugiau. Manau, kad valdžia nėra visiškai pasyvi dėl to, kas dabar vyksta, ir kad ir kaip valstiečiai žalieji stengtųsi pralaimėti artėjančius rinkimus kitais metais, vis dėlto ne visi vykstantis natūralūs procesai jiems padeda tai padaryti, ir gal jie net dėl to yra šiek tiek nustebę, kad iš tikrųjų sunku būtų suvokti iš pirmo žvilgsnio, kodėl jie elgėsi taip, kaip elgėsi. Čia kalbam ir apie premjero viešąją komunikaciją ir ne tik premjero.
O ką konkrečiai turi tomenį Vladimirai?
Na jo, pastarojų mėnesio jo veiksmai, jo pareiškimai, pats požiūris į mokytojus jau seniau išsakytas apie tai, kad pradėkit geriau dirbti, o tada jau kažką jau mokėsim. Na, daugybė dalykų iš tikrųjų verčia stebėtis, ir pastarojų mėnesio viešą retoriką valstiečių dar labiau verčia stebėtis. Bet vis dėlto, kalbant konkrečiai apie mokytojų protestą, aš manau, kad yra tiesos tose mintise, kuriomis nesinai pasidalino sociologai, tyrė neseniai atliktas visuomenės nuomonės apklausas, pagal kurias valstiečių populiarumas pastaruoju metu net šiek tiek padidėjo, regis 3 procentais. Kodėl tai galėjo atsitikti, jeigu mes tikėsim tais rezultatais? Todėl, kad stengiamasi parodyti iš tos protestus kaip vienos visuomenės grupės norą gyventi geriau, ir kitos visuomenės grupės žiūri į tos protestus, na, kaip į tokį egoistinį, kolektyvinį vienos grupės interesą. Na, štai vieni tėvai gali piktintis, kodėl dabar jų vaikai negali lankyti mokyklų dėl to, kad viena visuomenės grupė nori daugiau uždirbti, kita dalis mokytų, tie, kurie nestreikuoja, neprotestuoja, irgi galbūt turi savo minčių, kurios nebūtinai sutampa su protestuojančių mintimis. Yra kitų kitų visuomenės grupių, kurios galvoja, kad gyvena tikrai negeriau, o vertos taip pat orių atlyginimų kaip ir mokytojai, jos irgi gali būti ne visai galbūt solidarios. Tai, kas įvyko vakar, tai kaip tik yra bandymas solidarizuoti, padėti solidarizuotis toms grupėms, bet nebūtinai tas bandymas yra sėkmingas ir aš manau, kad toks skaidimas, pleišto įkalimas šitoje situacijoje valstiečiams yra visai naudingas. Ir galbūt jie tikisi, kad na, tie, kurie piktinasi visais šitais protestais, tai ir bus jų rinkėjai, kurie taip pat jaučiasi gyvena blogai ir piktinasi tais, kurie nori tokiamis priemonėmis, turėdami galių tokiamis priemonėmis, išsikovoti savo geresnį gyvenimą.
Na, dar komentarų yra nemažai tokių, kad visa tai, kas vyksta, yra niekas daugiau, tik konservatorių projektas, toksai mušt reitingus.
Na, tai čia dar vienas valdančių nusišnekėjimas. Iš tų, kuriuos aš jau minėjau.
Gerai, traukim klausytoją. Labą dieną.
Labą dieną. Labas rytas.
Labas rytas. Kuo vardu?
Klausausi, aš jūsų ir džiaugiuosi.
Koks jūsų vardas norėjau paklausti?
Jurgis.
Jurgi, kalbėkit dabar taip.
Jo. Suprantat, kame reikalas? Iš vienos pusės yra policininkas, iš kitos pusės yra mokytojas.
Kūno kultūros mokytojas.
Kad ir nesvarbu, kokios, suprantat, čia yra du skirtingi dalykai, skirtingi jų darbai. Vienas auklėja, moko ir visa kita, nuo širdų žmogus jį užpykina, jis atleidžia. Policininkas yra visai kito sudėjimo. Ir policininkas mokytojų negali būti, kaip negali mokytojas būti policininku.
Supratau, dėkui Jurgi, susidūrė tokie du mentaliniai tipai, policininko ir mokytojo. Galima apie tai kalbėti, galima dar išplėsti šitą klausimą. Saulius Skvernelis paskutiniuose tik rinkimuose dalyvavęs, bet jis neturi to renkamumo patirties, kuomet tu turi eiti žmonas, dalyvauti debatuose, ginčytis ir tada iškristalizuoti kažkokią poziciją ir kai politikas turi dažno santykio su rinkėjais patirtį, jis elgiasi šiek tiek kitaip negu politikas, kuris mažai tos patirties turi ir nenori labai dirbti su rinkėjais. Bet žiūrėkit, dabar per traukėlę man sakė padarom ir tada jau Jurgiui ir visiems kitiem atsakysim. Grįžtami tiesioginę studiją, politologė Lidija Šabajevaitė, Baltic News Service vyriausias redaktorius Vaidotas Beniušis, Delfi žurnalistė Dalia Plikūnė ir LRT portalo vyriausias redaktorius Vladimiras Laučius. Studijos telefonas 2431431 ir štai Jurgio klausimas buvo problema, kad policininkas sprendžia šitą krizę, o ne kažkokios kitos profesijos atstovas, policininkas turimo omeny buvęs, policininkas premjeras, bet aš nežinau, Dalia, jeigu būtų šiandien premjero pozicijoje, nežinau, Kubilius, Kirkilas, Butkevičius, Landsbergis, dar kažkas, ar jie spręstų kitaip, kaip jums atrodo, ar jie panašiai spręstų?
Ne, na, kiek mano karjera leidžia, aš dirbu apie 10 metų žurnalistė, tai kiek jau čia trys kokie premjerai pasikeitė, tai visi kalbėjo apie tai, kad jeigu vieniem didinsi atlyginimus, tai kitiem reikės nurėžti. Kad,
visos valdžios taip kalbėdavo, aš nežinau nieko čia unikalaus, aš nematau to leksikoje.
Ne, man tik Jurgio galbūt tokia simpatiška ta mintis, nes aš žinau, kad tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto mokslininkai padarė dar didžiulę porinkiminę studiją, jie patyrinėjo taip pat ir lyderius, žmonės, kurie galbūt galėtų taikyti prezidento poziciją. Ir, na, kiek aš kalbėjausi su Ainė Ramonaitė ir sakė, kad na, žmonės įvardina būtent mąstant apie Saulių Skvernelį, tai kad jisai na, policininkas ir jie priskiria tai blogoms savybėms. Na.
Čia tiesiog, gal tai žinot, čia žiūrint kokioj auditorijai, gal intelektualioj miesto auditorijai policininkas skamba vienaip, regioniai auditorijai policininkas skamba kitaip ir matyt, politikasgi galvoja apie savo auditoriją. Kokiai jis auditorijai dirba, ne, jisgi nedirba kitai auditorijai, ten liberalių pažiūrų auditorijai, jeigu jis nepretenduoja į tą auditoriją. Lidija, kaip jūs čia suprast padėtumėt visuomeniai Skvernelio laikyseną? Jo reitingas nusimuš nuo šito skandalo ar ne? Nes aš suprantu, kad opozicijos darbas ir tikslas mušt reitingus valdžios ir mušt pasitikėjimo valdžia. Vienas iš pagrindinių turbūt.
Viskas priklauso turbūt ir nuo tų vadinamų psichologinių momentų. Ar nesvarbu, ar tu policininku buvai, ar tu fizinios kultūros mokytoju. Tai yra sugebėjimas arba nesugebėjimas bendrauti su žmonėmis ir jo labiau užimant pačias aukščiausias pozicijas valstybės, prie valstybės vairo. Tai čia ne mano manimo. Taip, vieniems gali patikti. Na, griežtai pasakyta, bet vis dėlto...
Kieta ranka tokia, Lietuvai kol kas taip, patiko labai.
Vis dėlto tokia retorika, na, jinai nepriimtina turėtų būti. Reikėtų rasti, juk reikia ieškoti kompromisų. Reikia tartis, reikia derėtis. Tai jeigu atsistojam kaip du ožiai ant liepto, tai niekaip nesusitarsim. Ir jeigu būtent ta ožiška tokia retorika, kad maždaug nutilkit, ar čia ieškome priešų Kremliuje netgi, na, kas skamba labai taip...
Keistai jums.
Daugiau negu keistai.
Iš tikrųjų,
premjeras kalba dar greičiau, čia krachas, tragedija, taigi. Finansai grūna ant šono ir biudžetas.
Tas kietos rankos noras Lietuvoje dažnai nėra tiesiog kietos rankos noras. Svarbu, kas tas raudonas skuduras, kuris pakabinamas, su kuo kovojama, kas tie kabutėse viešosios tvarkos pažeidėjai, kurios nori sudoroti policininkas premjeras Saulius Skvernelis. Ir tik tada, kai tie viešosios tvarkos kabutėse pažeidėjai įvardėjami konservatoriai, kaip šiuo atveju yra daroma, tik tada tas tvirtos rankos ir aštrios agresyvios retorikos derinys yra efektyvesnis. Tai jau kažkada parodė Rolando Pakso pavyzdys, patys kalčiausiai buvo konservatoriai ir dabar taip pat valstiečiai žalieji, jei mes atkreiptume dėmesį vis dėlto į tą pagrindinį priešą, kuris įvardymas, na, apie Rusiją gal šiek tiek pamirškim, bet iš tikrųjų jokingas toks.
Konservatorių projektas, jie
taip,
bando pasakyti, kad
ir rusų ir konservatorių, čia bendras, rusų ir konservatorių projektas, bet svarbiausia čia yra pasakyti, kad kalti konservatoriai. Na ir tada tas agresyvumas ir tas policininko noras sudoroti viešosios tvarkos pažeidėjus, jis daugeliu žmonių atrodo suprantamesnis, nes tikrai konservatoriai daugam kelia alergiją.
Gerai, tai reiškia, kad valstiečiai ir Skvernelis nenusimuš savo reitingo, savo auditorijai su
ne, ta reakcija. Nebūtinai vienareikšmiai taip, nes vis dėlto žmonės negalvoja vien tik apie politinių jėgų tarpusavio kovas ir tarpusavio įtampas, vis dėlto stebi ir tai, kaip vyriausybės, valdžios veikla, kokia įtaka daro jų kasdieniam gyvenimui, jų kišeniai, na ir šios vyriausybės veikla, matyt, jau įpusėjus kadencijai vertinama pagal jos nuveiktus darbus, o ne ankstesnės vyriausybės, ir dabar jau nepasitenkinimas gali turėti konkretų objektą, tai yra šią vyriausybę ir šią valdančią daugumą, kitaip nei prieš metus ar pusantrų.
Klausytoja, priimkim, laba diena.
Labą dieną. Norėjau pasakyti tai, kad...
Kuo vardu? Aš čia stengiuos.
Norėjau pasakyti tai, kad labai blogai, kad skirstoma tik tai, kas už valstiečius ir už konservatorius. Aš nebalsavau už konservatorius, balsavau faktiškai už valstiečius. Bet dabar...
Ir kaip jums šita situacija?
Mano, bet Skvernelis dabar mano balsą tikrai negaus. Todėl, kad sulyginti mane su konservatoriais, ar sulyginti mane su kažkokiais Maskvos agentais, ar sulyginti su tais, kurie nori viską sugriauti, aš skaitau, kad tai yra visiškai nemokšiškas elgesys. Atkreipkime dėmesį labai paprastą dalyką. Jeigu būtų buvęs ministrų švietimų Rokas Masiulis šiai dienai, nebūtų daėję iki tokio bardako vadinimo.
Ar tikrai čia kitas tai, ministras būtų išvairavęs,
matosi, manot? Tai matosi iš karto. Pasakė, jūs išėjot, jūs ateisit. Jūs, kada norit, pavalgykit, yra žmoniškumas. Iš karto žmonės visai kitai pradėjo reaguoti.
Supratau.
Tai, nekalbant jau apie tai, kai... O dar vienas momentas norėjau pasakyti. Tai, kad labai įdomu buvo, čia yra Delfi ta, kur dingo Delfio sekmadienio vienas straipsnis, kuris buvo ten apie aritmetiką ir pinigus 300 išdėstyta, kaip ten 300 milijonų ir ne 300. Buvo pasisakymas Kodžio ten cituotas, toliau Kubiliaus ir reiškia vieno kažkurio biurokrato.
Gerai,
ten
dėkui. Dalia, jeigu žino situaciją, atsakys, aš asmeniškai jos visai nežinau.
Gali būti tiesiog, kad jis nusileido srautą.
Nusileido pačioje, šiaip neturėtų trint kažkokių tekstų.
Ne, bet Kuodžio, aš pati dar ruošdamas į laidą, na, straipsnį skaičiau, tai tikrai, jeigu čia tas pats, tai turėtų rasti.
Gerai, dar Vaidas nekalbėjo apie tai. Žiūrėkit, bet ir klausytojai dar daug komentuoja. Robertos paskaitysiu klausimą. Kaip mano, ar vyriausybė sugebės iki kalėdų rasti sprendimą dėl mokytojų? Ras sprendimą iki kalėdų ir sakė, va, Rokas Masiulis, būtų situacija visai kitokia. Ar jūs manot, kad čia asmenybių klausimas?
Ne, matot, šiaip šiuolaikiniai komunikacijai, šiuolaikiniam antraščio Facebook amžiui bet koks nusišnekėjimas ar bet koks 10 sekundžių klipas gali sukelt vos ne revoliucijas ir lygiai taip pat jas užlugdyti. Tai prognozuoti yra labai sudėtinga, nes daugiausia malkų į laužą būtent kelia tie kvaili pareiškimai ar premjero, ar jo aplinkos, ir būtent jie įkaitina visą atmosferą. Dabar apie turinį tų reikalavimų, tiek tų pradinių, tiek vėliau išsiplėtusių reikalavimų nieks beveik nebekalba. Tai dabar atsakyti, kaip premjeras kalbės, nes visi tiesiog įtempia ausis, lauks jo žodžių ir žurnalistai bandys kuo aštresnių antraščių ieškot, tai mes prognozuoti negalime, aš manau, nuo to labai daug kas priklausys. Šiai dienai galimybių rasti sprendimą, kad abi dvi pusės išsaugotų veidą, be abejo yra. Be abejo yra kompromisas, biudžetas svarstant, žinot, aritmetiką visą laiką galima kažkiek sužaisti, kad vyriausybės tiesiog užduotis būtų pademonstruoti, kad jie padarė viską, ką gali, ir pripažintina, kad per aštri retoriką kartais galėjo žaisti mokytojus, na, tai tada galbūt tas pasitikėjimas vėlgi tais kietakakčiais protestuotojais irgi sumažėtų, bet lygiai taip pat gali būti, kad dar neatsargus leptelimai tiesiog žieps dar didesnį ugnį ir tie neramumai tik taip plėsis. Tai prognozuoti neįmanoma, reikia viskas yra rankoj valdančiųjų ir kaip kolega Vladimiras sakė,
bet vis tiek, Svarnelis turbūt labiausiai galvoja apie reitingą savo, kaip aš atrodysiu, kaip čia bus man prezidento rinkimuose, ar čia aš pataisysiu situaciją, ar pabloginsiu
savo. Visi politikai galvoja apie reitingą, tai čia nėra net apie ką diskutuoti, be abejo.
Gerai, dabar per trokėlę tada padarykim, pagalvokim apie reitingus ir grįšim po jų. Priminsiu, Vaidotas Beniušis, Lidija Šabajevaitė, Dalia Plikūnė ir Vladimiras Laučius. Taigi, čia įvykiai ir komentarai. Kartu šiandien su Lidija Šabajevaitė, politologija iš Vilniaus universiteto, Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiųjų redaktorium Vaidotu Beniušiu, Delfi žurnaliste Dalia Plikūnė ir LRT portalo vyriausiųjų redaktorium Vladimiru Laučiumi. Studijos telefonas 2431431 ir jūsų mylimi klausytojai taip pat pastabų ir klausimų laukiam šiuo telefonu. Politinės, gal labiau tokios politinės pasekmės. Mes čia aptarėm reakcijas, aptarėm, kad nuo premjero Vaidotas sako dabar kamuolys pusėje priklausys ir leksikos ir tono situacija švelnė, situacija kais labiau ir tie mitingai plėsis ar ne. Sutinkat, Lidija, kad kamuolys premjero pusėje ar Andriaus Navicko pusėje, kuris irgi dabar pajutęs galę, pajutęs valdžią didelę, pajutęs, kad už jo tūkstančiai žmonių, irgi matyt kažkaip konvertuos tą dėmesį į ką nors.
Valdžia, natūralu, turi atlikti savo pareigas, tai čia suprantama, valdžia turi ir išspręsti tas problemas vienaip ar kitaip, na kągi, o jeigu imsim antrąją pusę, tai manau, kad galima įžiūrėti būtent Andriaus Navicko poziciją, tas toks karingumas, ir beje, atvirai sakant, užmirštant, kad jau beveik visas mėnuo jau vadovaujamos profsąjungos mokyklos nedirbo, o tai yra pirmiausia mokiniai. Arba tada galim kelti klausimą, kodėl, sakykime, labai aktyviai neprisideda ir visos kitos profsąjungos, arba visos kitos Lietuvos mokyklų, mokytojai, plus, reiškia, darželiai ir
toliau. Susiskaidė profsąjungos.
Susiskaidė, jo. O jeigu jau tie reikalavimai yra tikrai visai mokytojų bendruomeniai labai svarbus, tai tokia atveju tada visa bendruomenė dalyvautų šitame procese. O kad kalbant apie jį patį, tai yra Andriaus Navicko asmenį, tai turbūt galima daugiau mažiau įžiūrėti, kad jis siekia na savo reitingų. Kągi, dabar jau artėja savivaldybių rinkimai, už poros metų ir Seimo rinkimai, galima pasidėti savo politinį pamatą.
Mano, čia yra kuriamas ir politinis kapitalas protestų.
Tikriausiai.
Taip jau, gerai, klausytoją priimkim, laba diena.
Labas rytas.
Labas rytas.
Virginija jums skambina.
Miela.
Čia klausausi apie retoriką valdančiųjų, apie policininką Skvernelį, bet po vakarykščio mitingo tai man pasidarė baisu. Ir aš įvertinu Skvernelį kaip labai blogą policininką. Kadangi, girdėdamas, kad jam žada viešai duoti į dantis mokytoją ir dainuoja le, 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 ir jeigu jis neišrašys šitai mokytojai, kaip premijos, nu tai aš nežinau, kaip vertinti tokį premjerą. Ar galima viešai grasinti duoti žmogui dantis, čia turėtų teisės saugą susirūpinti, čia jau nebe mitingas, čia, nu, smurtų.
Gerai, Virginija, dėkui jums. Nežinau, kas nors girdėjo.
Aš girdėjau, čia buvo Lietuvos ryto televizijos reportaže, tiesiog nufilmuota viena mokytoja, kuri taip ir kalbėjo, kaip sakė klausytoja.
Gerai, bet potekstė yra klausytojos skambučio, jeigu aš tiksliai pagavau, visa tai, ką daro streikuotojai, yra įstatymo pažeidimas. Susirinkimo įstatymo pažeidimas, jis čia buvo praeitą savaitę, kai ir karštų galvų ir policijoje, maždaug imkim situaciją į rankas ir išspręskim. Kita vertus, taip, Lidijanai?
Čia vienas variantas jau buvo, aš girdėjau, kad Švarienos ir iš kažkur, tai reiškia mokytojas, kada parašė, jog, reiškia, irgi su grasinimu, tai policija įteikė jam perspėjimą ar šaukimą, kad tai yra neleistini veiksmai, jeigu tai yra, reiškia, toks atviras grasinimas. Na, kad maždaug ten ką nors padarysim.
Gerai, bet kaip jūs, Dalia, galvojat, išrašys baudų protokolus ar ne policija streikuojantiems užėmusiems ministeriai ir ar turėtų? Sudėtinga situacija, be galo, politika įsimaišius, matot, čia gali greitai su protokolu užsiauginti savo dar daug neigiamos energijos, bet ką darys?
Tai, bet kokiu atveju, jeigu juos ten neštų už rankų už kojų iš ministerijos, tai jau būtų, na, skandalas tarptautinio lygmens, man atrodo, nuskambėtumėt, čia jau tikrai labai plačiamastu, bet esmė, kad taip, šitie žmonės pažeidinė.
Bet ar nėra dvigubi standartai, žmonės skambina į laidas. Jis sako, kodėl, kai fiksuojamas įstatymo pažeidimas, nėra jisai fiksuojamas, kai visi mato jį.
Na, čia turbūt kalbame ne apie pagarbą mokytojo profesijai, na, kuri yra išskirtinė, na, ir, nu, tikrai nenorėčiau aš
pati. Mokytojam kiti standartai negu kitiems žurnalistam, politikam, kitiem
taip,
duonos valgytojam.
Jie pažeidinėja, tiesa, jie pažeidžia įstatymą, jie turi, jie turėtų už tai atsakyti, aš, jeigu jam būtų išrašyti
kažkokie. Kodėl tada, jeigu jūs sakot, tai pažeidinėja, niekas neišrašo jiems baudos?
Nu, dėl to, kad tai yra nepatogi, nu, va, tema ateiti policininkui į šitą ministeriją, kuri viską transliuoja. Na, tikrai turime labai aktyvę Moniką, mokytoją Veroniką, kuri viską transliuoja gyvai. Facebook'e mes jai ačiū, esam taip pat dėkingi žurnalistai, nes viską matom, kaip vyksta derybos ir visa kita. Bet kalbant truputėlį plačiau, nuo visos šitos temos nueinant, man kažkaip prisiminė interviu su politikos filosofu Alvydu Jakubaičiu, kuris kalba apie tai, kad Lietuvoje apskritai išgyvena lyderystės krizė. Ir man atrodo, ši situacija taip pat galbūt yra to pavyzdys ir ji parodys, ar mes iš tikrųjų turime Lietuvoje tą lyderį, kuris galėtų nuraminti įsiaudrinusią pilietinę visuomenę ir būti tuo, kuris, na, kuriuo patikėtų ta visuomenė, kad iš tiesų galima eiti iš krizės be tokių kažkokių drastiškų sprendimų, kaip ten, na, gyvenimo ministerijoje trukdymo dirbti specialistams.
Klausytoja, priimkim. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Albertas Vilnius.
Mėla.
Aš porą pastebėjimų tokių turiu. Pirmas klausimas. Įsivaizduokit, mokytojas gauna po 10 tūkstančių į mėnesį. Aš beveik garantuoju, kad jis nei kiek geriau nedirbtų. Nes trečdalis iš jų tik tai gal sugebėtų dirbti. Absoliuti daugumą. Jie geriau ko ir apetitoriais dirbtų, negu ką nors kitaip pakeistų mano ir jūsų ten dėdukų babučių gyvenimą. Antras dalykas. Kulkos. Tiek laiko praėjo, tiek laiko krešė juokos. O pamiršau, kad prieš 4-5 metus už tą patį dalyką kulkyčių gavę, ne kiekvienas, ketvirtas čia juokės iš policininko. Taigi, atsiminkit, policininkas yra 3 kartus intelekto aukštesnio, kaip kažkoks fizkultūros mokytojas, kuris niekur daugiau netiko. Tik tai rodyt, kaip gimnastika.
Žiūrėkit, jeigu galima, Albertai,
vis tai trumpai.
O kažkaip esmė, tokį konstruktyvesnį išvest kelią.
Esmė konkrečiai, čia yra garantuota, yra tam tikrų konkrečio konservatorijos partijos, kad nepatvirtų biudžetą, nes jeigu patvirtins biudžetą šiais metais, tai kitais metais nuo 1 sausio ir 5-7 dienos žmonės pajus padidėjimą ilgų, o tas yra kategoriškai nenaudinga konservatoriam, kurie laukia, kad būtų blogai, nes rinkimai 3 prezidentūra.
Supratau. Gerai, bijo konservatoriui, kad Skvernelis didėjant algom ir žmonėm pamačius savo algalapius susikels populiarumą ir tada jau nei juodžiausiam sapne sunku susamnuot, kad jis nukeliaus ant balto žirgo į prezidentūrą. Ir dėl to, kaip mano Albertas, reikia įstabdyti. Vladimirai, ką apie tokią...
Kaip tik tie žmonės, kurie būtų labai jautrus algų padidėjimo klausimui, kaip tik jiems dėl mokesčių reformos tos algos smarkiai nekils. Netaip seniai Romas Lazutka buvo net visą schemą parodęs, kaip kyla atlyginimai uždirbantiems šiuo metu apie 500 eurų, truputį mažiau, ir kaip kyla uždirbantiems. Tai šitiems 14 atrodo eurų, o tiems, kurie uždirba daugiau kaip 100 eurų. Tai iš tikrųjų šitas padidėjimas mažai uždirbantiems nebus toks svarbus ir toks ryškus.
Kaip sakė Romas Lazutka, avinėliai vilko kailį iš
evangelijos. Iš tikrųjų galima sakyti, kad ši mokesčių reforma eilinį kartą yra liberali. Eilinį kartą valdžia, kuri kalba apie socialinį jautrumą, socialinį teisingumą, kurie ateina kaip kairiųjų valdžia, nusiteikusi ištaisyti prieš tai buvusiųjų klaidas, viską daro lygiai atvirkščiai. Arba priima liberalesnį mokesčių reformą, arba liberalesnį darbo kodeksą, nesvarbu, bet principas toks, per rinkimų kampaniją kalbam apie tai, kad mes būsim nuskriaustųjų, pažemintųjų pusėje, o kai ateina į valdžią, matome iš konkrečių veiksmų, socialinių, ekonominių veiksmų, kad viskas vyksta kaip buvę ir vienintelis bet kokios rimtesnės reformos apibūdinimas, tai yra liberali reforma.
Gerai, grįžtant dar prie švietimo, Vaidotai, trumpai, jums atrodo, biudžetų yra grėsmė. Antras raundas svarstymo su 81 balsu praėjo su gana nemenku rezervu. Ar vis dėlto biudžetas gali griūti ant šono ir tada jau prasidėti krachas?
Visi faktai objektyvus rodo, kad biudžetas turėtų būti priimtas, nes yra susitarta dėl tvarkiečių, dėl Lenkų rinkimų akcijos paramos. Aišku, įdomu būtų šiek tiek giliau pasižiūrėti, kas jiems už tai buvo pažadėta. Bet jeigu leisite, Aurimai, aš tiesiog grįšiu, ką klausytis Albertas iškėlė pačioj pirmoj savo pastabai, sakydamas, kad pakėlus algas iki 10 tūkstančių, ar ne, niekas
nedirbs geriau.
Čia, man atrodo, yra labai svarbu šiek tiek pakalbėti apie pačią esmę, nes apie tai nėra kalbama artėjant rinkimams, politikams užsiemant įvairiais demagoginiais šūkiais. Yra esminė problema, kad daug išsilavinusių protingų žmonių tiesiog nesirenka mokyti profesijos dėl mažų algų. Ir be abejo, kad ne kažkoks staigus algų pakelimas galėtų spręsti švietimo situaciją, bet esminiai sprendimai ir algos didelis reikalingos tam pirmiausia, kad jau pradėti pritraukti ir visai kitaip rengti mokytus. Antras dalykas, švietimo finansavimas šiaip jau Lietuvoj nėra toks ir mažas. Visi irgi objektyvų skaičiai rodo, kad lyginant su ekonomikos dydžiu pačiam švietimui skiriame pakankamai daug pinigų. Bėda ta, kad tie pinigai išleidžiami arba pustuščių mokyklų šildymui, pastatų išlaikymui, arba kažkokiom švietimo institucijom, kurios irgi neefektyviai leidžia pinigus per nereikalingus viešuosius pirkimus.
Mitingė apie tai nebuvo daug kalbama.
Apie tai nekalba nei mitingo dalyviai, apie tai nekalba nei valstiečiai, apie tai nekalba ir konservatoriai. Dėl paprastos priežasties, dėl to, kad iš esmės, kalbant apie efektyvinimą, reikėtų kalbėti apie dalies mokyklų uždarymą, o ar tie savivaldos rinkimai, ir dėl to apie tai yra tylu, apie tai kalbėti yra visiškai tabu. Ir
na, ministrė tai, tik išėjus pasakė, kad 6 tūkstančiai mokytojų yra perteklių sistemą.
Absoliučiai, Aurimai. Ir dėl to ta retorika yra visiškai nesąžininga, ką siūlo ir, pavyzdžiui, konservatoriai, tai yra na, tiesiog atšaukus tą mokesčių reformą, tai reiškia, kad visi susimestų šiuo atveju konkrečiai mokytojams. Bet tai yra tiesiog stipresnės srovės toliau paleidimas į keurą kibirą. Jeigu mes nespręsime esminių problemų, tai ką, po 2 metų reikės dar 300 milijonų, po 5 metų dar kažkiek, tas finansavimas auks, bet tie pinigai iš esmės, na, tam kartui tik tai nusies mokytojų algų kišenėse, bet vėliau vėl didžioji dalis bus leidžiama kitur.
Ir bet, Vaidotai, ar jūs įsivaizduojat premjerą ar kito kokį politiką, kuris pasakytų, štai mums nereikia ten 6 tūkstančių ar 10 tūkstančių, tai koks mitingas būtų?
Tai apie tai ir mes ir turime kalbėti, na, tai čia yra be abejo klasika, kad prieš rinkimus sustiprėja demagogija, populizmas, bet, na, jūsų laida irgi yra klasika, kai mes kalbam apie tai ir bandome tai parodyti, nes šiuo atveju visos pusės ir valstiečiai, ir konservatoriai, ir prezidentė, kuri nepasako, kiek ir iš kur paimti papildomai pinigų mokytojams, na, tiesiog užsiema tuščia retorika, o į tuos tarptautinių ekspertų, nepriklausomų ekspertų raginimus, ar ką kalbėjo Vladas, kad, na, tos rytis yra prastai apskritai finansuojamas, kad nevykdoma jokia kairioji politika, nors prieš rinkimus yra žadama kitaip, kas reikštų didesnį biudžetą, o didesnis biudžetas neįmanomas be didesnių mokesčių kažkam. Apie tai yra visiška tyla ir dabar žmonės girdi tik tai šūkavimus. Ir na, dėl to apie tai mes irgi turim garsiai kalbėti.
Klausytoją priimkime. Labą dieną.
Labą dieną, Audrius iš Šiaulių.
Mielą Audriau.
Tai pirmiausia, aš gal prieš tai būsim suskambinusiam kolegui, pasakysiu visgi repliką, kad, na, sakyt, kad mokytojais ateina žmonės dirbti tik tais tie, kurie jau yra visiškai niekam kitur netikę, nu tai atsiprašau, niekam netikę žmogus turbūt ir aukšto išsilavinimo nesugebės įgyti, o turbūt dar nėra tokio mokytojo, kuris būtų be aukšto išsilavinimo. Aišku, ypatingai reiktų pasižiūrėti, kad dauguma mokytojų tai yra vyresnio amžiaus šiek tiek, arba vidutinio vyresnio amžiaus, kurie iš esmės jau ir dideliuose konkursuose ganėtinai tuo nuomet dalyvavo ir tikrai buvo ganėtinai gabus. Dabar mes susidurėm su jaunų mokytojų krize. Kalbant apie susiskaidžiusios profsąjungos, tai profsąjungos yra susiskaidžiusios, bet aš, pavyzdžiui, pastebiu ir tokį procesą, kad iš, tarkim, Audriaus ir Gelevičiaus profsąjungos, kai kurios mokyklos, kad ir tuose pačiuose Šiauliuose, jau ruošiasi visiškai pereiti į Andriaus Navicko profsąjungą. Tai vadinasi, mokytojų palaikymas yra didesnis visgi Navicko pusėje, jeigu jau net Jurgelevičių palieka mokyklos, negu kad kitose. Kodėl dabar netiek daug prisijungia, tai vienas dalykas, prieš pat ateina šventės, reikia pasirūpinti šeimą, girti, kad didėjęs kainos energetikos ir žinai, kad tu gali negauti atlyginimo. Tai be jokios abejonės didumą mokytojų šitas dalykas gazdina. Ir tiesą pasakys, turbūt net neskaičiuose kartais, o efektyvumą pačiam protesto matyti. Tarkim, tie 20 mokytojų, atrodo, 20 nėra tiek daug, bet iš esmės jie vos ne vienas kritinių lūžių buvo visoje šitoje istorijoje.
Dažnai protesto audrių esmė yra, kai, žinot, keli yra kintamieji. Viena, aišku, tavo skaičius, kai tu protestuoji, kiek tu sudar. Antra yra medijos arba žiniasklaidos arba viešumo įsijungimas ir palaikymas. Nes tai yra deguonis protesto dažniausiai būna ir šitas yra elementas taip pat labai stiprus. Jaučiasi tikrai, kad žiniasklaida labai daug dėmesio skiria. Ir aišku, teisė dar yra trys, man atrodo, kai mokiaus politologiją sakė, trys yra kintamieji, kurie leidžia žiūrėti, ar pavyks protestas, ar nepavyks. Tai medijos, viešumo palaikymas, ar tavo pusė yra teisė, irgi labai svarbu, mes čia truputį apie tai kalbėjom, ir kiek tu skaitlingas, kiek tu masiškas, kiek tu gali organizuotis iš savęs. Dabar per traukėlę reklamai po jo sugrįšim. Taigi mes grįžtame į studiją, Lidija Šabajevaitė, Vilniaus universitetas, Dalia Plikūnė, Delfi portalas, Vladimiras Laučius, LRT portalas ir Vaidotas Beniušis, Baltic News Service naujienų agentūra. Gal be skambučių pabaigsim, nes jau 5 minutės tik liko, dar noris kažkaip apibendrinti ir vis dėlto tai, kas vyksta, kokias turės pasekmes, Lidija. Mes visą laiką laidoj norim diskutuoti apie tai įvykis, tai, kas turi pasekmes. Naujiena kartais ir neturi pasekmių. Čia, kas vyksta, yra, man atrodo, arčiau įvykio, turintis pasekmes dalykais. Nežinau, ką jūs manot, stiprins profsąjungų judėjimą, galę piliečių santykė su valdžia, valdžia minkštins ir skatins ieško daugiau tokių horizontalių sprendimų, nevertikalių ir bus visiems geriau. Ar kaip tik bus blogai, chaosas, desperacija, rinkimai, antraštės baisios ir visi čia dar gyvensim pusmetį minimum. Tokiom sąlygom karo.
Jeigu būtų jūsų pastarasis, paskutinysis pasiūlytas variantas, tai būtų tiesiog nepriimtina. Nu, gyventi valstybėje, visuomenėje, tai turbūt būtų neįmanoma. Suprantama, kad reikia
ieškoti. Čia tas pilietinio karo kelias toks, taip, visi su visais.
Taip, priešinimas, tai čia yra
geriaus. Visi valgo visus.
Taip, čia yra pats baisiausias dalykas, ką mes matom ir kitose šalyse, netgi dabar tas, sakykim, mėnesiukas Prancūzijos visų turiaušių ir panašiai. Ir aišku, kad visuomenė...
Ten irgi tai be galo sunku Makronui. Kiek žiūriu per televiziją,
bet ir visuomenė, jeigu labai ilgai bandome kelti kažkokias tai neramumus, pati visuomenė pradeda atvirkščiai reaguoti, kad tai jau peržengia kažkokias ribas. O apskritai, suprantama, visi tie sukrėtimai, jie privalo, arba nori, nenori, rezultatai turi būti. Pirmiausiai, pavyzdžiui, reikėtų iš esmės pakeisti turbūt švietimo ministerijos veiklą. Iš esmės, kiek ten, sakykime, yra kurie gerai žino ir tą mokyklos, ir ne vien tik tai mokyklą, bet apskritai švietimas Lietuvoje, koks jis yra ir kodėl tas, sakykime, autoritetas yra šitiek smukęs. Žinoma, nereikėtų užsiciklinti vien tik tais į švietimą, juk čia yra žymiai platesnė problema, viso socialinio gyvenimo problema. Ir to paties, sakykime, kodėl tos kitos profsąjungos prisideda arba net ir neprisideda, o gal iš tikrųjų reikėtų, kai juos prisidėtų. Ar tas profesinių sąjungų judėjimas Lietuvoje yra pakankamai stiprus? Aš manau, kad galėtų būti dar stipresnis.
Betgi daug ekspertų sakė, kodėl čia algos mažos, kodėl perskirstimas mažas, neturim stiprių profsąjungų, taip, neturim galingų profsąjungų, kurios
reikėtų, kad jos
galėtų pastatyti valdžią ant blakstienų.
Žymiai plačiau išplėtotos ir žymiai stipresnės. Ir žinoma, nebūtinai, kad, sakykime, iš valdžios pusės, jeigu imam, valdžiai reikia kalbėtis. Kitaip sakant, kad nebūtų
mokytis kalbėtis.
Mokytis kalbėtis ir būtina kalbėtis. Mes tik tais taip valstybėje galima surasti normalų sprendimą. Normalią išeitį iš kokių nors...
Supratau, tokių... Dalia, kokios jūsų galvoje išeitis? Valdžia turi kalbėtis, sako Lidija. Kalbėtis labai sunku būna valdžiai, ypač su tokia emociškai sudėtinga situacija ir auditorija. Bet kito kelio matyt nėra, jeigu mes norim pilietinės taikos plačiaja prasme, o ne pilietinio karo.
Na, tai politinės pasiekmes jau turi, ar ne? Trys ministrai atsistatydino, jos kažkas pakeis.
Koks bus švietimo ministras, kaip jums atrodo? Čia apie Roką Masiulį, bet klausytojas sakė.
Aš pavardės, tai aš nežinau, iš tikrųjų, nenoriu spekuliuoti visokių čia tų pavardžių, kartais suskamba kur nors politiniuose užkliusiuose, bet nežinau. Aš mačiau, kaip Masiulis derėjosi su tais mokytojais, stebėjau transliaciją. Jis toks ramus buvo, iš tiesų klausėsi, bet reikia turėti mintį ir kontekstą, jau visi yra labai pavargę. Jau dabar yra ir lengviau šnekėti tojais biškiramesniais tonais, negu buvo...
Ypač, kai ateina nauja žmogus, visą laiką jam kreditą duodi pasitikėjimo.
Taip, jis ten taip empatiškai papasakojo savo istorijų. Nežinau. Dabar, kalbant apie tolesnės pasiekmes, taip tikriausiai, valdantiesiems teks pasidaryti kažkokias išvadas iš to, kaip bendrauti su pilietinė visuomenė. Kalbant apie pilietinę visuomenę, tai vėlgi atrodo, kad pradedant nuo medikų, nuo gydytojų, dabar tęsiantis taip pat paskui sekė ir dėstytojai, dabar mokytojai, atskiros visuomenės grupės mokosi ginti savo teises, išeidami į gatves. Lieka visą laiką atviras klausimas, kiek jie yra įtakojami politinės darbotvarkės ir politinių interesų iš užkulisių.
Bet visą laiką tai bus, žinokit, opozicija pajutus kvapą, krizės visą laiką dar papils. Čia visos, ar tai būtų, nežinau, socdemai opozicija ir konservatoriai ar kas, aš nežinau, ar galima tikėtis kažko kito.
Ne, bet čia...
Tai yra natūralus dalykas.
Taip, manau, kad socdemų reitingas gali biškiu uktelt, nes jie tik tai šitoj... Krizei, nežinau, išlindo iš savo apkasų, rado savo erdvę viešai pasireikšti. Bet gal ne.
Vladimirai, jūsų pamokos, pastabos ir išvados viso to, ką mes čia aptarinėjom ir kas vyksta Lietuvoje. Minutė.
Paprasčiausiai, rytoj turėtų būti priimtas biudžetas ir kad ir kiek čia kas, ko norėtų kitaip, matyt kitaip nebus. Na, nebent iš tikrųjų įvyktų tokia krizė ir patvirtint biudžeto nepavyktų. Bet jei ne, tai tokiu atveju matyt galime konstatuoti, kad stiprėja viena interesų grupė, profsąjungas turiu galvoje, iki šiol stipriausios interesų grupės atstovavo kapitalui, dabar Lietuvoje atsiranda stipri interesų grupė atstovaujanti darbui. Problema ta, kad nei pirmo atveju, kai viską lėmė kapitalo atstovaujančios interesų grupės, nei dabar vyriausybė neranda būdų su jomis sąveikauti taip, kad nenukentėtų viešasis interesas.
Supratau, ačiū labai. Tai buvo Vladimiras Laučius, Lidija Šabajevaitė, Vaidotas Beniušis ir Dalia Plikūnė. Ačiū, kad klausotės ir iki kitų sutikimų.